Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi eplesimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda Daşaryşlar ministrliginde birleşen statlaryň ýokary derejeli generali bilen gepleşikler geçirildi. Bu türkmen baş diplomatynyň Washingtonda özüniň amerikalyk kärdesi bilen duşan gününe gabat geldi. Bu ağırlıkta İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki Alparyan ursuna koldo hükmünde Kaspi'nin üstü bilen Moskva has köp yara uğradandığı varadaki maglumatların arasında The Wall Street Journal nesiri su ayın başında Amerika'nın başka bir yukarı dereceli generalinin önünden ıglan edilmedik taparı bilen Hazaryakı devleti Türkmenistan'a gelendigini haber verdi. 24 aprelde Aşgabatda Daşaryşlar ministrinin ornbasary Vepa Hajiyew bilen Amerikanyň yaraglyk güýçlerinin merkezi serkerdeliginiň serkerdesi General Michael Kurilanyň duşugy geçirildi. Türkmen mediýasy taraplaryň howpsuzlyk we sewitlen hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri barada maslahat edendigini, şeýle-de sewitdäki we Awganystandaky ýagdaýlar barada pikir alyşylandygyny habar berdi. İki taraplı induusun çağında kiber hopsuzluk, maglumat alış çalışığı, briefingleri ve maglumat hopsuzluğu boyunca okuvları kuramak yali, yıllık hızmatlaşlık maksatnamasına giyirel meseleler hem maslaklaşıldı deyip havarda aydilyar. General Kurila, biz Türkmenistan'ın oyun bir taraplık doktrinasına hormat koyyarız, şeyle de Merkez Asya devletlerinin teritoriyal bütüviliğini ve durnukluluğunu koldayarız deyip belledi deyip, Amerikanın yaralı güçlerinin merkezi serkerdirliginin beyanısında aydilyar. Kurila saparının dovamında Türkmenistan'ın harvi ve Daşaryşlar puduklarının liderleri bilen diyalog geçirendigini hem sözüne gusdi. Bu duşuk Türkmenistan'ın Daşaryşlar ministri Rashid Meredov'ın Washington'da Amerikanın devlet sekretari Anthony Blinken bilen duşup, iki yurdun arasındaki hupsuzluk, iktisadi hizmetdaşlyk, adam hukukları meseleleri barada maslahatlaşan gününe gabat geldi. Bu ağırlıkta su ayın dowamında Aşgabatda yeni bir yukarı derejeli Amerikan harbi resmisinin gelen bolmagynyň mümkindigi barada habar peýda boldy. 24 aprelde The Wall Street Journal nesiri aprelin başında Amerikanın harbi deňiz güýçlerinin merkezi serkerdeleriniň serkerdesi 5-nji flotun ve birleşen harbi deňiz güýçlerinin komandiri Vice-Admiral Brett Cooper'ın öňünden ıglan edilmedik sapar bilen Türkmenistan'da gepleşik geçirendigini yazdı. Habarda tarapların meselelerin giň gerimini sol sanda özara hyzmatdaşlygy üstürmek ve deňiz howpsuzlygyny arttırmak yollaryny maslahat edendigi bellenildi. Ýöne başga tahkiklaşdyrjy maglumat berilmedi. Bellesek, Amerikanyň 5-nji flotunyň düýbi Bahreýnde yerleşip, ol Pars aýlygynda, Gyzyl deňizde we Arap deňizde hereket edýär. Onuň wezipeleriniň hatarynda regionyň howpsuzlygy, sol sanda Iranyň gaçakçylyk ýollary bilen daşaýan ýüklerini öňüne almak hem bar. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrynda Amerikanyň 5-nji floty Iranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylary ýatamakda ulanylýan himik teristleri bi-kanun ýagdaýda Yemene daşan gämisini saklapdy. Sol pursat Amerikanyň deňiz güýçleriniň beýanatynda raketa ýanyjyny we partladyjylary ýatamakda ulanylýan ele salynan himik teristleriň gelip çykysy barada Türkmenistan agdalmasady. Çap edilen suratlarda karbamitli onor çahaltanyň ýüzünde Made in Türkmenistan ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysyny finlata bolýardy. Gaýly berdi Vice-Admiral Brett Cooper'ın su aýyň dowamında amala aşyrandygy aýdylan saparynyň öňýany Türkmenistanyň goňşusy Iranyň Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşuna goldaw hökmünde Kaspiniň üstü bilen Moskwa 300 000 töwereg artilleri toplaryny we millionlarça ok däri iwerendigi barada maglumat peýda boldy. Türkmen medeniýetinde beýan edilmedik Vice-Admiral Cooper'ın mümkin taparının dowamında ýokarky meselelerin gozgulyp gozgulmandygyny açyk we resmi çeşmeler arkaly tasdiklady bolmady. Amerikanyň harbi deňiz güýçleriniň medeniýet wekili The Wall Street Journal nesiriniň Vice-Admiral Cooper'ın türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşugynda Kaspiden daşalýan ýaraglary ele salmak meselesi baradaky soraglaryny tesbirlemedi. Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň berk ykdysady sanksiýalary astynda galýan Russiýa we Iran, Moskwanyň bir ýyl töwereg uzal Ukraina garşy giresen harby çözüşüniň ideýany, sowda ykdysady we beýlik ugrulardy has ýakyn özara hyzmatdaşlygy ymtylýar. Tehran Moskwany Iranda öndürilen kamikadze dronlary bilen hem üçin edýär. Bu ağırlıkta 18 aprelde hem Türkmen resmileri Amerikanyň ýene bir ýokary derejeli resmiýeti ýagny Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýaraglansygy güdükçülük etmek, barlyk we ýerini ýetirse boýunça kömekçisi Miller Stewart bilen telefonda gürleşdirler. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında resmi habarda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä durly halkara we sewit gurumalarynyň çäklerinde howpsuzlyk ulgamynda alınıp barylan hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmen häkimetleri goňşusy Iranyň suwy ýollary arkaly amal edýän ýara gaçakçylygy we muňa Aşgabatyň resmi pozisiýasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli onuň daşky dünýäden barha köp üzmeleşdirilmeginiň arasynda Moskwa bilen hem siýasy hem de ykdysady gatnaşyklaryny has üstürip başlady. Russiýanyň strategik hyzmatdaşy hasaplaýan Türkmenistan BMG-de Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrýan ses berişlikleri hem gatnaşmaýar.